Och utgångspunkten så tänker jag liksom, nej, det här man måler folk på skills, hur duktiga de är, helt oavhängigt av kön. Samtidigt så ser jag, okej, okay, ska du liksom komma över ett knäckpunkt, kanske du måste knusa någon ägg för att lagra en omelett och att det gör lite ont till att börja med då.
Välkommen till Null Bullshit, en podcast om likestilling och det att ta steget fullt ut. Null Bullshit är Bull & Co sitt bidrag till att ändra advokatbranschen så att fler kvinnor kan bli över tid och satsa på en karriär i advokatfirma. Jag är Elisabeth Hoffman och jag är senioradvokat i Bull. Idag har jag besök av Helge Lundestad. Helge är juridisk direktör för Handelsbanken. Han har jobbat i Handelsbanken i 3 år och har för det jobbat i bland annat bar och DNB i tillägg till att han har erfaring från domstolarna och politiet. Jeg er nysgjerrig på hvordan innkjøpere av juridiske tjenester tenker rundt dette med kjønnsbalanse og mangfold i advokatfirmaene, og hvor viktig er det for innkjøperen når firmaet skal velges. Jeg lurer også på om Helge har noen konkrete eksempler på hva innkjøpere kan gjøre eller gjør for å bidra til endring, og om han har noen råd til advokater som ønsker å ta steget fullt ut. Velkommen, Helge.
Takk, Elisabeth.
Kan ikke du begynne med å fortelle litt om deg selv?
Ja, jeg kan begynne med det private. 45 år, godt gift, 4-barns far, bor på Smestad, men skapnordlending, så det liksom kort oppsummering av det private. Sånn jobbmessig så jeg juridisk direktør i Handelsbanken i Norge. Handelsbanken Norges tredje største bedriftsmarkedsbank og fjerde største private markedsbank.
Fordi du jobbet jo som forretningsadvokat i flere år, så vidt jeg har forstått. Kan ikke du fortelle litt om hvorfor du valgte å gå over i en litt annen rolle, en intern advokatrolle?
Ja, det kan jeg godt da. Jeg har gjort mye forskjellig. Jeg begynte i stort advokatfirma rett fra studiene. Så har jeg vært i domstolen og politiet, og så har jeg jo da etter det vært, ja det skummelt å si det, 15 år innenfor bank og finans, da har jeg jobbet som inhouse-advokat. Og jeg tror det mange ting som gjør livet som inhouse-advokat spennende. For det første så kommer man jo veldig tett på businessen, på forretningen, jobber mye mer med å forstå virksomheten. Og for det andre så, jeg tror som ekstern advokat, så blir du liksom koblet inn, og så koblet av, og du ser liksom enkelte elementer, mens du som inhouse-advokat, så er du liksom en del av virksomheten og kan følge en prosess da, fra vugge til grav, da, omtrent. Altså, bli med på å utvikle et nytt produkt, følge det, se hvordan det mottas av kundene, for eksempel.
Ja. Hvor lenge har du vært i Handelsbanken?
Nå har jeg vært der i tre år, da.
3 år? Du har jo vært ute og uttalt deg litt om andre samfunnsmessige problemstillinger også. Blant annet så har du sagt i Dagens Næringsliv, så har du snakket om utfordringer ved advokatfirmanes timeprismodell. Kan ikke du fortelle litt om hvilke utfordringer du har pekt på?
Det kan jeg godt gjøre. Bare for å understreke det først da. Vi i Handelsbanken har jo inngått et utvalg rammeavtaler med advokatfirmaer. Og vi er veldig fornøyde med de firmaene, og det vi er mest opptatt av under rammeavtalen er jo først og fremst kompetanse, men så er det også pris, og så er det at vi ønsker å nudge, dulte advokatfirmaene i det vi oppfatter som riktig retning. Og som jeg også sa her i sted, vi er veldig opptatt av bærekraft, og det gjelder også i leverandørkjeden, og advokatfirmaene er jo utvilsomt viktige leverandører til oss som bank. Og da ønsker vi også å nudge eller dulte disse advokatfirmaene litt, og en av de tingene vi har tatt opp er bruk av fastpris da. Og det er viktig, jeg tror det er viktig av mange grunner. For det første så gir det jo forutberegnelighet. Det er litt sånn som når du skal pusse opp et bad, det er veldig digg å vite hva regningen kommer på, og sånn er det også som innkjøper av advokattjenester. Og så er det jo også det at det gir noen andre insentiver. Og det her jeg tenker dette med om å dulte i riktig retning kommer. Altså, i dag er det jo sånn at satt på spissen så premieres jo advokatfirmaene og de som jobber der med å fakturere flest mulig timer. Mm. Og det er ikke gitt at det er interessen for oss som innkjøper, at det er en ordning eller modell som skal videreføres da. Og vi tror jo grunnleggende at ved å etterspørre fastpris, så kan vi stimulere advokatfirmaene til å ta i bruk ny teknologi, og også være litt mer kreativ da. Et eksempel på det er jo innenfor låneavtaler. Vi har et stort antall låneavtaler med større kunder som vi skal forhandle og bli enige om med kundene I løpet av hvert år. Så der vet vi litt om volumet. Og når vi da inngår rammeavtale med advokatfirmaene, så har vi bedt dem gi en fastpris på arbeidet med de avtalene. Og vi ser jo at etter at vi har tatt I bruk fastpris, så har kostnadene sunket dramatisk, fordi flere av advokatfirmaene har tatt I bruk ny teknologi, større grad brukt automatiserte løsninger. Og for å vride litt mer over på det som du sikkert opptatt av, at det også har en tilleggseffekt. Dette liksom ikke hovedeffekten, eller det liksom, jeg tror ikke at dette nødvendigvis endrer verden innenfor for likestilling eller bærekraft, men jeg tror også grunnleggende at det kan ha en viss påvirkning. Jeg tror jo at mange veldig flinke kvinner og flinke menn kanskje har sett seg litt lei på at det viktigste parameter I advokatfirmaene hvor mange timer du fakturerer, og ikke hvor gode timer du fakturerer da.
Ja, fordi det har jo en side til effektivitet. Det belønner effektivitet I stedet for å belønne kvantiteten på en måte.
Ja, belønner effektivitet og kreativitet da.
Så tenker du da at fastpris kan bidra til en større kjønnsbalanse I firmaene?
Jeg tror I hvert fall at det kan være en av mange positive bidragsytere. Jeg tror ikke dette rocker verden, for å si det sånn, men at det kan være et lite bidrag, og at det noe som vi kan være med på å utfordre. Og så det jo litt sånn der, hvorfor det viktig for oss? Jo, en ting jo at vi er opptatt av bærekraft herunder likestilling, men det jo også et egoistisk perspektiv bak dette her. Når 70% av juststudentene kvinner, så vi jo helt avhengig av at våre leverandører har tilgang på de beste talentene, og hvis man da ikke klarer å rekruttere og beholde nok kvinner, så får vi ikke de skarpeste hodene som vi ønsker skal hjelpe oss da. Så det både noe med, la oss kalle det ideelle, men det også egoisme bak dette. Skal vi ha de beste hodene, så må man endre litt på modellen her, tror vi da.
Ja. For når dere velger juridiske leverandører, hvordan vekter dere det med kjønnsbalanse og mangfold I deres vurdering?
Ja, nei, vi inngår jo toårige rammeavtaler med våre advokatfirmaer, og det gjør vi på den måten at vi sender ut invitasjoner, hvor vi ber advokatfirmaene redegjøre for en rekke ting. Da. Og selvfølgelig, kompetanse jo viktig, men ikke minst så ber vi jo om en redegjørelse når det gjelder bærekraft generelt, og når det gjelder arbeidene med likestilling spesielt da. Og vi har jo et fast punkt som vi ber advokatfirmaene redegjøre for, og det jo rett og slett hvor flinke de til å rekruttere, utvikle og beholde, og ikke minst få flere kvinner og minoritetspersoner I ledende stillinger herunder partnerskapet. Og så har vi ikke noen sånne faste, sånne prosentmessige vektkriterier. Her det nok mer en helhetlig vurdering. Vi utfordrer da, og liksom, vi ser jo at mange firmaene kanskje ikke har lykkes så godt, og så går vi inn I dialog og spør, hvordan dere tenker rundt dette her? Hva kan dere gjøre? Gjør dere nok? Og så det jo, det jo fort en sånn diskusjon, skulle man vært enda hardere I klypa? Men vi ser jo at ting skjer jo, ting endres. Og så kan man selvfølgelig diskutere, går det raskt nok? Men vi ser en positiv utvikling.
Sånn I forlengelsen av det da, sånn krav til, eller oppfordring da, til en kjønnsbalanse, følger man også det opp med hensyn til plassering av oppdragene? Fordi har dere noen kontroll på om for eksempel kvinner også får tilfang av deres oppdrag, selv om, altså en ting jo å redegjøre for hvordan man jobber innen de firmaene med å beholde kvinner for eksempel, men det har jo en betydning også hvor oppdragene plasseres når de først inne.
Absolutt da, og vi prøver jo å være mer bevisste enn å bare be om redegjørelser, selv om det et godt startpunkt da. Så har vi noen sånne teknikker vi bruker, blant annet så prøver vi jo å kanskje kanalisere oppdrag til unge, flinke talenter, gjerne kvinner eller minoritetspersoner, sånn at vi ikke sender oppdraget til partnerne, Nei. Men de som next in line, slik at de også får oppmerksomhet og får vise seg frem. Det en teknikk vi bruker av og til. En annen ting jo, vi blir jo som innkjøper regelmessig ringt opp av internasjonale firmaer som gjør undersøkelser av norske advokatfirmaer, Chambers og så videre. Mm. Og da prøver vi jo, I stedet for å liksom trekke frem alle de mannlige partnerne, så prøver vi heller å trekke frem for eksempel da, kvinnelige senioradvokater som har imponert oss da, så at de får en positiv og hederlig omtale. Så vi prøver å tenke litt større enn bare redegjørelser.
Ja, for ellers kan det jo fort bli litt sånn tomme, altså tomme ord da.
Absolutt da. Så det men jeg synes, for å være ærlig, det er jo vanskelig dette her også. Altså, vi ser en positiv utvikling, vi ber om redegjørelser, vi har en rekke sånne teknikker vi har underveis, og så vi jo veldig søkende og ønsker jo gode tips og innspill fra andre som kan være med og øke bevisstheten hos oss som innkjøper da. Vi sitter jo ikke på fasiten, vi.
Nei. Det vel ingen som gjør sånn enda. Fordi altså, i andre land, og kanskje særlig i USA, da, så kan man få inntrykk av at en sånn type innkjøpemakt benyttes i mye større grad enn i Norge. Ligger vi litt etter på det, tror du?
Jeg tror kanskje på innkjøpssiden, så kanskje vi har ligget litt etter på bevissthet rundt dette her. Jeg husker, ja, det vel nå kanskje 3-4 år siden jeg var på jobbreise til USA og møtte en del amerikanske advokatfirmaer, blant annet et Texas-basert advokatfirma som jobbet mye innenfor olje og gass, og de møtte da opp med en kvinnelig managing partner med et muslimsk etternavn, og hun redegjorde, og det var liksom, jeg var superimponert, hvordan de jobber med dette her, og de fortalte hvordan de har statistikk på alt fra kjønn og mangfold, og hvordan de jobbet med å, hva er det interessante eller store oppdrag eller klienter de har fått, så dytter de alltid noen litt yngre, ikke de mest erfarne partnerne inn som leads på dette her. Og jeg var veldig imponert, og jeg tenkte at okay, dette var noe kanskje, jeg hadde ikke opplevd samme tonen fra en del av de norske firmaene da, men ting har endret seg. Og så var det jo andre ting som var litt sånn fremmed da, fordi der var det jo også sånn at man hadde statistikk da, på hvilken liksom, kjønnsidentitet eller seksuell orientering man hadde blant advokatene, og sånn umiddelbart i en GDPR-verden så virket det litt fremmed da.
Ja, ikke sant? Ja, det kanskje litt sånn fremmed i hvert fall for oss i Norge å holde statistikk over sånt.
Ja, altså USA har jo en annen bakgrunn og historie enn det vi har da, og dette med strukturell rasisme er jo, det er en annen samfunnssetting, og jeg tror det har gjort noe med bevisstheten i USA da.
Mm.
Samtidig så tror jeg jo at når det gjelder særlig kvinners deltakelse i partnerlivet, så er det jo kanskje andre og bedre forutsetninger i Norge, ikke minst knyttet til dette med fødselspermisjon.
Advokatbladet hadde i fjor en utgave som hadde mangfold som tema. Og der var det jo også en artikkel om Coca-Cola i USA, som sa til sine advokatforbindelser at de hadde et krav til mangfold på saker, og hvis ikke man oppfylte det, så ville man få en reduksjon på 30% av salæret. Tror du noe sånt kunne fungert i Norge?
Ja, jeg tror jo egentlig det kan det, og grunnleggende er jo, sånn som jeg begynte med egentlig, man blir hva man måler, og har ting økonomiske sanksjoner, Så får man en adferdsendring. Det har man jo sett for eksempel når det gjelder bankers anti-hvitvaskingsarbeid. Det er først etter liksom de store bøtene har kommet, at bankene har gjort de store investeringene.
Mm.
Og sånn tror jeg det også gjelder her. Jeg har lest det brevet som juridisk direktør i Coca-Cola sendte ut til deres advokatfirmaer, og det er jo litt nedslående, fordi det budskapet hans er jo at, ok, nå har vi snakket om dette temaet her, mangfold i mange år. Men hva har vi oppnådd? Og så sier han jo rett ut at ok, det er først i år 2391 at vi vil klare å oppleve en måte å se samme andel minoritetspersoner som partnere som reflekterer befolkningssammensetningen for øvrig. Og det at man da skal bruke flere hundre år på den målet, jeg må vel si at ok, det innebærer fort at vi ser at det må kanskje noen litt sånn tøffere. Man må være litt hardere i klippa for å få til større endring. Da.
Det har jo vært mye diskusjon rundt altså, i hvilken grad et firma skal tilrettelegge for ulike livsfaser for yngre advokater. Men hva tenker du om en sånn type tilrettelegging?
Jeg tror det er veldig viktig, og så tror jeg man ikke skal gjøre eller gå i den fella som et av advokatfirmaene vi snakket med for, nå begynner det å bli noen år siden da, men det er skrøt i hvor flinke de var til å legge til rette for at kvinner kunne ta lang mammaperm. Jeg tror ikke det er rett inngang. Jeg har noen ting jeg prøver å være litt sånn bevisst på selv. Jeg har 4 barn, og jeg har hatt varierende lengde på permisjon, men siste barnet hadde jeg 6-7 måneder, og det noe jeg prøver å selv liksom ta frem og reklamere for, i den forstand at jeg snakker mye om det. For jeg tror at det å bevisstgjøre menn, og utfordre menn til å ta lengre pappapermer, kan være vel så viktig verktøy som å legge til rette for kvinner. Man må gjøre begge deler da. Mm. Men jeg tror hvis advokatfirmaene virkelig, skal det lykkes, så må mennene begynne å ta like lang perm som kvinnene.
Ja. Ja, ikke sant?
Og der det jo liksom grunnleggende, så det jo sånn at en ting selvfølgelig lønn. Advokatfirmaene må dekke mellomlegget mellom lønn og det som staten dekker, men det tror jeg alle, i hvert fall de store firmaene dekker. Og så tror jeg også at en ting som vi prøver å være litt bevisst på jo når man som kvinne eller mann man i permisjon, noen ønsker å være veldig involvert i det som skjer hos arbeidsgiver i permisjonstiden, mens andre ikke ønsker det. De ønsker å bare koble helt av. Men for de som ønsker det, og liksom fortsatt være med, så la dem for guds skyld være i loopen, da. Og det prøver vi også å jobbe med litt hos oss i Handelsbanken, da.
Ja, for det jo noe med å... Eller mange har vel kanskje en sånn følelse av at hvis man kommer tilbake, så det som om man har vært borte fra jordens overflate i en god stund.
Ja.
At det kan være litt sånn skremmende, da, å komme tilbake.
Ja.
Det er da man ofte faller.
Ja, og jeg tror liksom det å opprettholde en god kontakt underveis, være invitert på alt det sosiale, og at den som i permisjon selv får bestemme hvor mye faglig skal man delta på da. Altså, kan det være aktuelt at man jobber litt, eller i hvert fall med på fagmøter, eller på strategisamlinger, det å liksom tilrettelegge for at hver enkelt kan finne riktig terskel for seg da, tror jeg er viktig.
Det å åpne for graderte permisjoner i advokatverden også en vei å gå, tenker du?
Jeg har ikke tenkt noe over det, men grunnleggende har jeg jo troen på det med fleksibilitet, og at man må finne løsninger som passer den enkelte da, for å beholde talenter. Det er jo noe som dette med fleksibilitet da, ser vi jo har blitt veldig viktig under korona. Ja. Da Norge mer eller mindre åpnet i høst da, som leder, så tenkte jeg, nå skal jeg få alle kollegaene mine juridisk tilbake på jobben. Og der var jeg kanskje litt sånn naiv, jeg opplevde jo litt sånn motstand og hvor flere av advokatene sa, men Helge, vi trives jo også veldig godt på hjemmekontor, og vi ønsker å ha den fleksibiliteten, og fleksibiliteten konkurranseparameter som arbeidsgiver har, og når det gjelder for alle hos oss da, og jeg tror de fleste advokater, så er det jo ambisiøse, flinke mennesker som man kan stole på, sånn at man kan gi dem den fleksibiliteten også i sånn koronaverden da.
Ja, litt sånn tilbake til det her med å stille krav til advokatfirmaene, eller altså, du forklarte jo at dere ber om redegjørelser, men kan det være noen ulemper også med å stille for bastante krav?
Jeg føler jo av og til litt på at vi blander oss jo inn i andres forretningsvirksomhet, og det en balanse hvor langt vi skal gå der. Og så tror jeg jo som sagt at vår tilnærming at vi ønsker ansvarlige leverandører, og at de kan nudge eller dulte litt da. Så jeg føler likevel at det er innenfor. Det jeg kanskje ser på som en utfordring, og som jeg tenker litt over, jo, ok, skal man bli riktig god i noe, så må man jo virkelig stå på no pain, no gain. Og det gjelder jo også for advokater, sånn at jeg føler av og til, det kan være sånn, ok, vi en forkjemper for at man skal legge til rette for at man også kan være familiefar eller familiemamma i advokatfirmaer. Samtidig så må man jo anerkjenne at skal du bli skikkelig god nå, så kommer det til å koste litt da. Og så prøve å treffe på den balansen der da. Og så har vi jo noen teknikker som vi prøver å hjelpe til på det også, og vi prøver å unngå å sette ut oppdragen til advokatfirmaer en fredag ettermiddag. Vi prøver å tenke litt rundt hvilke frister vi setter generelt også. Vi ber ikke om tilbakemelding fra advokatfirma før vi egentlig trenger det, da, sånn at man får muligheter til å planlegge livet litt også som mottaker av de tjenester vi setter ut. Da.
Det jo en viktig sak egentlig. Altså, når legger man møtene til og hele den biten der? Fordi hvis man legger det til normal, eller det som innenfor ordinær arbeidstid, så har man jo kanskje større bredde i de som kan levere tjenestene.
Ja, det jo liksom sånn skrekkeksempler for mange jo amerikanere som ofte har møter fredag ettermiddag norsk tid. Det ofte krevende da for mange. Vi prøver å være bevisste på det. Nå har vi for eksempel interne møter hver mandag, digital check-in i vår juridisk avdeling, og det har vi lagt klokken 10. Mm. Okay, da rekker både jeg og andre å levere i barnehagen eller ta hånd om andre familiære ting før man har møtene. Og så ser vi også at mange i hvert fall småbarnsforeldre, det jo liksom okay, det å rekke og hente i barnehage eller på skole, og så spise middag med familien, det jo noe som er veldig trivelig. Jeg prøver å gå foran som et godt eksempel her, prøver å være hjemme til middag hver eneste dag, og spise sammen med familien, og så plukker man heller opp PC-en etterpå. Og jeg tror også, det ser vi også, at vi kan heller ta et par av disse møtene på kveldstid, da, etter at man liksom har fått tatt hånd om hjemmesituasjonen først. Da.
Mm. Hvor tenker du at det største endringspotensialet i bransjen ligger?
Jeg tror grunnleggende så handler det mye om å ta i bruk ny teknologi. Det handler om å utfordre litt på timeprismodellen. Vi tenker jo at det er virkelig mulig å tenke nytt i advokatfirmaene, og et eksempel jo på dette med automatisering av låneavtaler, hvor vi har bedt advokatfirmaene gi innspill. Ok, kan dere kode våre standard låneavtaler, legge til rette for en automatisering av det, og i så fall, hva vil arbeidet med hver enkelt låneavtale koste? Da har vi sett mer en halvering av kostnadene på de avtalene, og det kostnader som utgangspunktet våre kunder skal dekke. Nå snakker vi om de største låneavtalene med bedriftskunder, så at dette jo viktig for oss at vi skal være konkurransedyktige, og de advokatfirmaene som lykkes med dette, vil jo selvfølgelig ha en edge da, og få enda flere oppdrag.
Hmm. Tror du at advokatbransjen kanskje er litt tungrodd, fordi vi er veldig, altså mennesker er litt sånn programmert, og kanskje ansetter folk som er like som seg, eller ja, lete etter det samme som man har selv?
Ja, jeg tror man liksom grunnleggende kan være litt biased eller forutinntatt uten å være klar over det selv, og Det jeg har lest av undersøkelser knyttet til rekruttering på dette, jo nettopp at man ubevisst som arbeidsgiver ender opp med å ansette veldig mange som er like seg selv, da. Enten det er kjønn eller fremtoning for øvrig. Sånn at jeg tror det er bevisst, eller det er viktig å være bevisst på hvordan dette også funker inn i en rekrutteringsprosess, eller hvordan det funker inn når man skal evaluere hvem som skal rykke opp til å være partner, da.
Mm, jeg så et innlegg på LinkedIn her om dagen, der hvor det var to bilder av samme dame ved siden av hverandre. Men det ene så hadde hun singlet, så du så at hun hadde en tatuert arm, men på det andre så hadde hun på seg blazer. Så bildene gir jo et veldig ulikt inntrykk, men det kan tale jo litt for denne forutinntattheten som vi har bare ved fremtoningen til folk, da.
Jeg tror jeg hadde ansatt hun med tatuering, ja.
Mm.
Jeg tror jeg hadde ansatt hun med tatovering. Nei, men det jo litt sånn der grunnleggende, det som i Handelsbanken vi på en endringsreise. Vi er en gammel erverdig bank fra 1871, ja. Men vi holder på å endre oss, og litt sånn fleipete sagt da, vi trenger også å ansette nye kollegaer som tør å ta tak i litt ting, og liksom ha litt attitude, og tør utfordre. Ikke sant? For det ofte sånn at når man har drevet virksomhet lenge, så er det vanskelig med å se, ok, hvordan er det vi skal utvikle oss da?
Mm.
Men nettopp hun med tatoveringene hadde kanskje hatt litt mer bein i nessa da.
Mm. Ja, ikke sant?
I dagens marked for ansettelse av advokater, og nok en gang, jeg er kanskje feil menneske til å bedømme, og er skummelt å si noe om dette her, men sånn som jeg tenker, så er det i dag en fordel å være kvinne eller minoritetsperson.
Mm.
Advokatfirmaene opplever et stort press. Vi som bank er opptatt av de beste talentene, og vi ønsker også å jobbe aktivt med mangfold, sånn at det jo liksom sånn, mulig jeg er naiv da, men jeg ser på det som en fordel, og da det bare å stikke hodet ut enda mer, fordi alle ønsker liksom å jobbe mer med dette.
Mm. Ja, men det nok veldig sant at det har skjedd et lite skifte der. Fordi i den debatten om likestilling som har jo rullet godt om advokatbransjen og dukket litt sånn opp en gang iblant, så har jeg lest en kronikk tidligere da, der det ble uttalt at hardtarbeidende menn må tåle å se seg forbigått av mindrearbeidende kvinner, bare på grunn av at bransjen skal søke en kjønnsbalanse. Nå er ikke jeg nødvendigvis enig i den påstanden da. Men jeg antar jo at den har en bakgrunn blant annet i at kvinner som hovedregel tar ut lenger fødselspermisjon, og så prøver man jo å jobbe med det nå. Men kan en økt tilrettelegging for menn, nå var du litt inne på det i stad, men for å gå litt videre på det, kan det bidra til å redusere noe av den skjeve balansen som finnes også i partnerskap? Ja, det tror jeg. Og permisjoner uttas jo gjerne kanskje når man litt tidligere i løpet da.
Jeg tror absolutt det kan bidra. Og så det litt sånn, kan menn, når man i en omstillingsfase, kan vi oppleve da at flinke menn blir forbigått? Og det fair og riktig? Det synes jeg et godt spørsmål. Og utgangspunktet så tenker jeg liksom, nei, her, man må måle folk på skills, hvor dyktige de og helt uavhengig av kjønn. Samtidig så ser jeg jo, ok, skal du liksom komme over et knekkpunkt, kanskje du må knuse noen egg for å lagre en omeletten, at det gjør litt vondt til å begynne med da. Og jeg vet at enkelte arbeidsgivere har liksom søkt seg litt frem og prøvd, og hvor, jeg har hørt historier da, om flinke menn da, som har søkt på en stilling, og så fått beskjed, ja, egentlig ønsker jeg å ansette deg, men jeg har fått beskjed om at jeg må ansette en kvinne i den rollen her. Mm. Og det føles jo veldig fremmed, fordi vi ønsker jo, de fleste av oss ønsker jo å ansette på grunn av meritter, hvor flinke man men samtidig så tror jeg liksom, ok, men for å komme over knekkpunktet og få flest mulig rollemodeller, kanskje det i en periode var nødvendig å tenke litt nytt rundt det da.
Mm. Du sa litt i sted at du følte et litt ansvar for å gå foran som et godt eksempel, og blant annet ved at du drar hjem og spiser middag hver dag og sånt nå. Men hvordan ville jeg kunne merke det om jeg var en som leverte tjenester til Handelsbanken?
Ja, et godt spørsmål da. Vi var jo litt inne på det i sted, det med når det vi setter ut oppdragene, prøver å unngå å sette ut oppdragene på fredagene, prøver å unngå å sette for korte tidsfrister, også i møter, jeg prøver å være liksom bevisst da. Senest i går hadde jeg møte med et advokatfirma, og da var det jo flere litt eldre mannlige partnere og en litt yngre kvinnelig advokat da, prøver å vri litt sånn oppmerksomheten i samtalene over bort fra disse eldre mennene og frem til de yngre talentene sånn. Så det også det mange sånne små teknikker vi prøver å være bevisst på da.
Mm. Har du noen tips til unge fremadstormende advokater for karrieren?
Jeg tror man alle må finne sin egen vei da, men det som jeg selv har tenkt litt på er jo det grunnleggende, og det to ting. Det ene det du synes gøy, blir du god i. Spesialiser deg gjerne i det du virkelig trives med å jobbe med. Det gjør at du villig til å bruke tid og effort for å bli ordentlig god. Og så det også det å prøve å få en balanse i livet etter hvert når du har mulighet til det. Jeg husker faren min sa til meg, når du blir eldre, Helge, tror du at du kommer til å angre og at du jobber for mye eller for lite?
Ja, ikke sant? Tusen takk for at du ville være gjest her, Helge.
Veldig hyggelig, Elisabeth.
Denne podcasten produsert av Fremantle Podcast for Bull & Co. advokatfirma.